Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste. Témou tohto podcastu budú knihy, lepšie povedané audioknihy, e-booky, elektronické knihy. No a určite ich porovnáme aj s papierovými knihami a pozrieme sa aj na to, aké zariadenia máme na to, aby sme mohli takéto knihy čítať alebo počúvať. Spolu so mnou je tu tradične Ondrej, ahoj.
Ahojte, všetkých pozdravujem pri podcaste Dotyk.
A Roman.
Ahojte, čaute.
Dobre chalani, tak poďme sa pozrieť na túto tému možno z takého historického kontextu. Aká bola situácia s elektronickými knihami možno tak 5, 10, 15 rokov dozadu? Kedy ste vy začali nejako pociťovať to, že áno, elektronické knihy sú tu, dajú sa používať, respektíve je daný obsah zaujímavý aj pre vás? Ako ste túto situáciu vnímali, Ondrej?
No ja sa môžem na to pozrieť na tú situáciu spred tých 15 rokov. Tam elektronické knihy neexistovali a to, čo sme používali, bol PDF formát. Pamätám sa, že vydávali sme tlačený magazín a furt sme zmýšľali, že ako z toho urobíme teda ten elektronický, aby si to ľudia mohli krásne prečítať. A skončili sme pri tom nepoužiteľnom PDF formáte, ktorý sa nevedel prispôsobiť rozmeru uhlopriečky, trvalo to strašne dlho, keď sa to listovalo a podobne. A potom jedného dňa zrazu bol na svete EPUB a už zrazu všetko išlo, zrazu všetko bolo také, ako som si to pôvodne predstavoval, ale už neviem, či to bolo pred 10 rokmi alebo kedy. Jednoducho ten začiatok bol taký kostrbatý a nedávno som mal v Teleráne takú pekné vystúpenie o čítačkách a fakt to ľudí ako poriadne zaujalo, takže vidím, že na to ľudia naozaj reagujú. To znamená, že si zoberú so sebou niečo, čo čítajú. No teraz už neviem, že či vo vlaku, lebo málo ľudí chodí vo vlaku alebo v nejakých dopravných prostriedkoch, ale niekde to proste čítajú. Takže moje začiatky boli PDF-ka a teraz používam, musím sa priznať, že hlavne používam smartfón na to, aby som si prečítal nejakú knihu.
Informácia možno ani nie tak pre Ondreja, ale pre našich poslucháčov, aj my sa vieme, Ondrej, pozrieť na situáciu z 15 rokov dozadu, nesedia tu s tebou deti. Roman, ty si kedy začal vnímať tento trh elektronických kníh, alebo kedy si napríklad nejakú kúpil, alebo začal to nejako vážnejšie čítať alebo používať?
Miešo, ja teda ešte doplním Ondreja, že aktuálne si viem predstaviť, že ľudia používajú čítačky kníh napríklad vo vani, hej, sú čítačky kníh, ktoré sú odolné voči vode a môže to byť pre niekoho pohodlnejšie, ako keď si zoberie tú knihu. Samozrejme je to na tých preferenciách každého toho človeka, či chce cítiť poriadnu knihu, alebo teda, že či bude preferovať čítanie tých elektronických kníh. A ešte som sa tak zamyslel, keď si hovoril, že existuje nejaký EPUB. Neviem si úplne predstaviť taký touchit v EPUB formáte. Možno, že keby to bolo iba textové, že OK, ale s tými peknými prvkami, ktoré máme aj veľkými fotkami a všetkými vecami, ktoré sú v tom časopise, podľa mňa EPUB by na to nebol úplne ideálny. Ale teda minimálne z hľadiska toho, že keď chcem dostať ten text do nejakej podoby, ktorý si potom môžem čítať buď pomocou smartfónu, tabletu, alebo cez e-čítačku, je samozrejme, že EPUB je super. Aby som sa teraz dostal ešte k tej Míšovej otázke, tak ja som dlhodobo som sa hral s myšlienkou, že ako budem čítať elektronické knihy. Pamätám si, že keď vyšiel prvý iPad, tak som si hovoril, že OK, kúpim si tablet, že to bude super, to bude mať zariadenie na všetko. Budem na tom čítať knihy, budem na tom sledovať videá, browsovať internetom. Chvíľku ma to bavilo, ale potom som si teda povedal, že OK, že naozaj tá čítačka kníh má výhodu v tom smere, že je kompaktnejšia, že nepotrebujem na čítačke 10-palcový displej. Stačí mi povedzme nejakých 6-7 palcový, čo mi zase pri tom tablete vadí. A tiež som si uvedomil, že v prípade tabletu, keď čítam knihy, mi vadí ten displej, ktorý má teda výhody. Povedzme, že pri iných aktivitách, ale naozaj, že e-čítačka, tá technológia elektronického atramentu, hoci má svoje mnohé nedostatky, tak na ten zámer, na ktorý je určená to čítanie knihy, je naozaj veľmi dobrá. Takže pred rokom som si kúpil svoju prvú čítačku a o tom sa môžeme potom rozprávať aj neskôr, kde budeme hovoriť o tom, že aké sú možnosti a na základe čoho si my, povedzme, vyberáme čítačku alebo čo by sme odporúčili poslucháčom, že by mali zvážiť pri výbere čítačky.
Ja si pamätám, že ten trh s knihami, asi v prvom rade to boli tie elektronické knihy, volá sa to e-booky. Dneska ešte sa k tomu dostaneme. Súhlasím s tým, čo všetko sa volá e-book a Ondrej to už načrtol. Nepovažujem za e-book PDF-ko. Kedysi tie knihy boli hlavne v Amerike. Rozširovali sa, tam to bolo pochopiteľné, aj u nás boli tie knihy dostupné, ale boli v anglickom jazyku. A to som si veľakrát povedal, že toto zase až tak úplne nechcem. Chcel by som to naozaj buď v češtine alebo v slovenčine. Takže to odpovedalo aj tým autorom alebo tým dielam, ktoré sa postupne transformovali do elektronických kníh. A ja som toto sledoval kedysi a tiež to bolo o tom, že ten vydavateľ by sa Danom Brownom aj dohodol. Ale čo mu povie, že predáme v tých časoch 300 kusov tej e-knihy. No a vtedy proste sme museli na takéto veci čakať, takže bolo všeličoho naučného. Roman dobre povedal jednu vec s tým tabletom, alebo proste s nejakým zariadením, ktoré sa dá použiť na toto. Ja som začal možno takú éru tých elektronických kníh práve na iPade a to bolo naozaj asi jediné zariadenie, ktoré sa na to dalo vtedy použiť. S výnimkou čítačiek a tak ďalej, dostaneme sa k ním. Problém bol vtedy ten formát, že odkiaľ teda tie knihy zohnať. Môžeme sa tváriť, že e-book je e-book, no elektronická kniha, ale nie je, pretože skúste si otvoriť PDF-ko potom na smartfóne. Skúste si otvoriť EPUB, teda špecializovaný formát na smartfóne a skúste si otvoriť PDF-ko. To budete len zväčšovať, posúvať. Toto ja nepovažujem za knihu, hoci dneska to tak mnohí vydávajú na Facebooku, toho vidíte v sponzorovaných príspevkoch veľa. Ale je to v poriadku, len nemyslím si, že by sa to takto malo volať. Kde teda môžu ľudia zohnať tie knihy dneska? Alebo aká je tá situácia? Zlepšilo sa to? Je viacej slovenských kníh, je viacej českých, sú žánre, ktoré sú v elektronickej knihe, sú žánre, ktoré napríklad ešte stále nie sú.
No ja som si pozeral vydavateľstvo Martinus a oni majú ponuku elektronických kníh, ktoré sú v slovenčine. Začal som to aj porovnávať, že ako je to s tlačenými a s elektronickými knihami. Maličký rozdiel tu je, ale že by to bolo akože polovica ceny, to zasa nie. Dobrá otázka je, že čo je ekologickejšie, že či je to tá papierová kniha alebo tá elektronická kniha, keď to zoberiem ako celkové náklady na vlastníctvo, to znamená, že musím spočítať aj to, že teda niekto vyrobil tú čítačku a niečo to spotrebováva. Rovnako máme pred sebou teda jednu čítačku, ktorú aktuálne si testoval a tam som si všimol, že tam je to tak pekne prepojené priamo na elektronický obchod a to tak, že to je prepojené aj so smartfónom. To znamená, že mám elektronickú verziu čítačky ako aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorá je tiež napojená na vydavateľstvo. Väčšinou je to teda tá anglická literatúra tam. A zároveň to, čo si kúpim, tak môžem čítať buď na čítačke alebo na smartfóne. A to sa mi celkom páči, lebo nevždycky chcem nosiť vec, ktorá je čítačka, lebo ona by mala byť na jednej strane veľká, vtedy keď čítam, a malá, vtedy keď ju nosím. Takže nejaký formát sa musí zvoliť. Toto je taký menší tablet, to čo je pred nami. Takže musí to mať nejaké kompromisy. Chcel by som, aby tie elektronické knihy boli ale oveľa lacnejšie ako tlačené knihy. A neviem, či k takému niečomu sa dostanem.
Neviem, či sa dostaneme do toho stavu, že nová elektronická kniha bude automaticky lacnejšia ako papierová kniha, ale my tu máme na stole, máme čítačku Pocketbook, ja osobne používam čítačku od Amazonu Kindle a tam jednoducho v oboch prípadoch je vidno, že tí výrobcovia chápu to, že ty nechceš iba zariadenie, ale ty chceš celý ten ekosystém služieb, ktorý je na tom naviazaný, aby jednoducho z čítačky, aby si sa pripojil do internetu, išiel do obchodu a vedel si to stiahnuť, alebo ako to má teda tým, že ja používam Amazon, tak išiel priamo na Amazon, nejaký britský, ja tuším používam a tam si ťukol jedným kliknutím si kúpil knihu, ktorá sa mi potom pošle do čítačky. Jednoducho ten systém, aby sme nemuseli riešiť, odkiaľ si budeme stiahovať častokrát nelegálne knihy, ale aby sme ich mali na minútku ich dostali do tej čítačky. Ale čo som chcel povedať, že v prípade toho Amazonu tam častokrát vidím, že sú zľavy. Ty chceš nejakú knihu, chceš ju teraz, je možné, že budeš musieť za ňu zaplatiť tých 10 libier alebo 10 eur, ale ja som si nakúpil do toho môjho Kindlu, ako dobre, sú to anglické knihy, lebo teda využíval som tie zľavy priamo v Amazon obchode a tam to častokrát bolo, že kúpil som si knihu, ktorá stála 10 libier, tak som ju kúpil za 1 libri alebo za 2 libri a pritom to boli knihy zo segmentu bestsellerov. Čiže je to proste o tom, že možno čakať, možno že naozaj vychytať ako tú zľavu, ale či sa dostaneme do tej situácie, ako som spomínal, že automaticky budú nové knihy lacnejšie len kvôli tomu, že sú elektronické. Podľa mňa ten človek ti povie, že dobre, on ti predáva obsah a to, že ten obsah v prípade tradičnej knihy musí vytlačiť, tak to nejakým spôsobom nerieši.
No ja sa chcem ešte pozrieť na túto situáciu ako povedzme Slovák. Keď si raz kúpim elektronickú knihu a mám kamaráta, ktorý má rovnakú čítačku. Mišo, viem mu ju sponzorsky darovať?
Vieš mu ju poslať a nie je to legálne, ale o tomto sa nechcem teraz nejako baviť.
Nie je to legálne, ale dá sa to?
Dá sa to, dá, samozrejme. Dá sa to takto. A toto je to, čo ste teraz aj spomenuli. Čiže knihy sa dajú zohnať. Tá situácia na Slovensku je podstatne lepšia. V skratke asi človek, ktorý chce nejako začať s týmto a možno sa obával, že to je ďalšie zariadenie, alebo proste čo s tým budem robiť, ako to tam nahrám. Netreba sa toho obávať. Amazon mal akoby, aby som povedal, vlastné čítačky, takže on to má prepojené na tento obchod, ale aj keď nebudete nakupovať z Amazonu, tak si to tam pošlete proste alebo nahráte do tej čítačky v rôznych podporovaných formátoch, s tým nebude problém. Takisto, keď sme spomínali ten Kindle, tak je tu Pocketbook, ten napríklad nie je vyslovene explicitne napojený na nejaký obchod. To je proste čítačka, ktorá má taký synchronizačný systém, že stačí na tú e-mailovú adresu poslať tú knihu a ona sa vám, keď pripojíte tú čítačku na Wi-Fi-nu, tak sa vám proste stiahne a zosynchronizuje sa ten obsah, alebo si to prepojíte s Dropboxom, alebo si to proste skopírujete z počítača, má to USB kábel. Takže toto je situácia, čo sa týka tých čítačiek. No a teraz, keď si človek kupuje knihu, tak áno, môže ísť na Martinus, môže ísť na e-books, môže ísť na iný e-shop s knihami a vtedy dostane možnosť si tú knihu poslať buď do svojej čítačky, alebo to dostane do e-mailu. A dostaneš tam tie súbory a môžeš si to nahrať do Google kníh, môžeš si to nahrať do tvojej čítačky, môžeš si to nahrať do smartfónu. V tej knihe je hneď na začiatku alebo na druhej strane uvedené, na koho je licencia na používanie tej knihy, toho súboru, a býva tam moja e-mailová adresa, lebo tak som to ja kupoval. No a keď sa pýtaš teda, tak jednoducho ti odpovedám, áno, tento istý súbor môžem rozposlať ďalším 10 ľuďom, ale beriem to asi tak, ako keď je to v rodine alebo niečo, tak proste neskasnem teraz sestru len za to, že ja som tú knihu kúpil. Áno, tak si viem, že ju pošlem, a je to také, ako keď si ja kúpim knihu a teraz jej ju požičiam. Tak nedám si ju do trezoru, je na polici doma, tak stále si ju môže aj ona pozrieť, hoci za ňu nebola zaplatiť. Ale
teraz,
také...
teraz sa blíži Valentín, môžem urobiť také, že ako keby kúpim pre niekoho knihu a jemu to príde ako darček.
Dobrá otázka. Áno, môžeš priamo, keď to kupuješ, tak môžeš hneď zaškrtnúť, že toto nechceš kúpiť pre seba. Respektíve to môžeš urobiť tak. Myslím, že v prípade Martinusu je to tak, že to kúpiš a potom dáš akoby, že poslať niekomu inému, a vtedy ty strátiš právo si tú knihu vôbec len stiahnuť a dostane ju ten človek, ktorého si chcel obdarovať.
Ja som tiež chcel možno že dodať nejaké poznatky z pohľadu používateľa Kindle čitačiek, lebo viem, že kedysi Kindle bol proste prezentovaný, že dobre je to, Amazon má svoj vlastný formát, ktorý je prakticky skoro nepoužiteľný a nekompatibilný s inými vecami. Tak situácia sa výrazne zlepšila a povedzme, že aj Martinus, podľa mňa aj Alza predávajú elektronické knihy, ktoré už sú priamo vo formáte pre Kindle. Takisto Kindle má aj niektoré tie veci, čo spomínal aj Mišo v súvislosti s Pocketbookom, že tiež si viem na Kindle poslať elektronickú knihu aj v inom formáte e-mailom, a pokiaľ je to jeden z tých podporovaných formátov, tak v rámci toho e-mailu sa to automaticky prekonvertuje, tak aby si to vedel človek otvoriť cez ten Kindle. Lebo toto bola práve tá jedna vec, keď som pred rokom si kupoval svoju čítačku, tak som riešil, že OK, že Kindle áno alebo nie, lebo tiež som si pamätal, že bol problém s tým obsahom mimo Amazonu, ale už je to výrazne lepšie.
To je moja otázka, že Kindle ja beriem tak ako niečo ako Mercedes. To znamená, že on môže si dovoliť byť exkluzívny. Ako si predtým hovoril, že mal svoj formát, ktorý ostatné čítačky mali s tým troška problém. Prečo je on teda taký etalón, povedzme, v tejto oblasti?
Tak ono je to produkt, ktorý je od Amazonu, a Amazon tým, že ako má obrovskú používateľskú základňu ľudí, ktorí nakupujú z Amazonu, tak je úplne prirodzené, teda že možno niektoré veci zoptimalizuje a nemusí byť vyslovene otvorený všetkým tým formátom, ako to majú iné čítačky, pretože sa predpokladá, že OK, človek, ktorý nakupuje z Amazonu a kupoval si knihy z Amazonu, tak teraz si bude kupovať elektronické knihy z Amazonu do Kindle, vieš.
No Mišo, ja by som mal na teba otázku, keď my sme ako autori článkov a chceli by sme vytvoriť elektronickú knihu, dá sa to nejako jednoducho? Je na to taký systém, že dám, že save as a zrazu z toho bude elektronická kniha?
Dá sa to tak urobiť. Ty môžeš vytvoriť elektronickú knihu, ak sa teda bavíme o tých natívnych formátoch. Tých formátov je, odhadom môžem povedať, že 10, možno viac, možno kúsok menej. Môžeš vytvoriť z OpenOffice-u, ten má priamy export do EPUB formátu. Microsoft 365 myslím, že túto možnosť priamo nemá, ale toto nepotrebuje človek až tak vedieť. Môžeš použiť nástroj, ktorý sa volá napríklad Calibre. Calibre sa to píše a je to proste, to je knižnica, to je konvertor, to proste, to urobí elektronickú knihu v pravom zmysle slova snad zo všetkého, z videa nie, no tak to je taký akože vtip, ale naozaj je to úplne univerzálny software, tento môžem odporúčať. Pri tej tvorbe tých kníh je dobré na toto myslieť, že tie zariadenia majú nejakú veľkosť uhlopriečky, sú nejako nastavené, a to je to isté, ako som hovoril, tá situácia s PDF-kom. Vieš, tiež neurobíš wordovský dokument a nevydáš ho za elektronickú knihu len preto, lebo tomu dáš obsah, dáš tomu veľký obrázok na prvú stranu a dozadu dáš ešte proste nejaké informácie, ktoré proste sú nutné, aby v každej knihe boli uvedené. Čiže potrebuješ to prispôsobiť tomu formátu. A toto je založené aj na tom, že ty si môžeš ten text akoby preformátovávať. Na tom je to založené, lebo teoreticky by si mohol považovať aj súpravu 100 kusov JPEGov za elektronickú knihu, no len ich proste budeš prechádzať medzi nimi, no a budeš si ich čítať. Ten text tam bude vidno, ale ty môžeš v tých knihách hľadať, môžeš zväčšovať písmo, zmenšovať, tak ako sa ti hodí. A v tom je napríklad výhoda tých elektronických kníh a čítačiek všeobecne, že rád by si čítal knihy, ale človek už na to dobre nevidí, alebo má nejaké iné ťažkosti, nemusí v ruke držať 300-stranovú knihu, je to tenšie, takže áno, dajú sa vytvoriť tie špecializované formáty, nie je v tom ani žiadna veda a keď si človek kupuje aj takúto knihu, tak ako hovoril aj Roman, je tam proste variabilita formátov, dnes nie je problém nahrať niečo do Kindlu, nahrať niečo do Pocketbooku, nahrať niečo do smartfónu a použiť Kindle čítačku ako z Google Play napríklad, alebo pre iOS platformu. Takže proste dneska sa dá naozaj čítať krížom krážom.
Ale nevonia tak ako normálna kniha. Keď to otvorím, tak nová kniha tu cítiť. Teraz keď si kúpim elektronickú, takýto zážitok nemám.
Nemáš taký zážitok, to je pravda. Ja napríklad to robím tak, že ja sa rozhodujem, či si kúpim papierovú knihu alebo elektronickú a teda podľa toho obsahu. Sú knihy, ktoré chcem čítať v papieri a je to viac menej o tom rituáli čítania. Čiže sú naučné knihy, ktoré viem, že potrebujem si dať do mobilu, lebo akože po večeroch fakt nad tým ešte vysedávať len preto, lebo proste je to A5, ktorú mám otvoriť, tak toto mi moc nesedí. Beletriu si rád prečítam aj večer, lebo to už oddychujem, som ochotný pri tom napríklad sedieť. Nerad ležím pri čítaní. No a potom sú knihy, ktoré ešte stále nie sú tak rozvinutom stave, aby boli vo forme elektronických kníh a to sú typicky napríklad encyklopédie.
Vôňa a hmotnosť, to sú tie parametre kníh, ktoré v elektronickej knihe nebudeš mať a súvisia s tým nejaké výhody, nevýhody. Ako treba, že môžeš mať v elektronickej knihe 20 kníh a mať ju vo vrecku a nebudeš pri tom posilovať chrbát, ako keby si nosil 20 kníh v taške. Ale čo som chcel ešte teda spomenúť je, že my sme tu v redakcii riešili to, že či existuje niečo ako knižnica pre elektronické knihy. Zachytil som nejaké informácie, že napríklad Mestská knižnica Bratislave umožňuje požičiavanie elektronických kníh, len v takom prípade je to veľmi špecificky určené z hľadiska kompatibilných čítačiek, že ja si tu čítam, že konkrétne sa to týka iba nejakých Onyx čítačiek, lebo sú tam potrebné nejaké technológie na ochranu tých autorských práv. Čiže možno, že aj nad tým by ten používateľ mal uvažovať, že ak naozaj si chce požičiavať elektronické knihy, tak by si mal pre tú kompatibilitu s tými čítačkami, lebo konkrétne teda, čo ja tu pozerám informácie o tej Mestskej knižnice Bratislave, tak e-knihy z ich knižnice nie je možné čítať ani na Kindle, ani na Pocketbooku a ani na ďalších zariadeniach, ale iba skôr na tých, čo majú Android a iOS, čo mi teraz pripomína, že niektoré čítačky boli robené so systémom Android. Neviem, Mišo, či si na to spomínaš.
Spomínam si na to a to bola taká pionierska doba ešte, ale toto je naozaj dobrý tip, čo si hovoril tá Mestská knižnica v Bratislave, že my sme sa bavili o tom, že knihy sa kedysi požičiavali, alebo teda knižnice stále fungujú, ale to sú tie klasické papierové. A teraz si človek môže naozaj požičať elektronickú knihu. Takže aj keď nemáte kompatibilné zariadenie, tak tú knihu si môžete požičať. Ten software funguje aj pre Android, aj pre iOS a je to tam nejak nastavené, že tá kniha sa deaktivuje buď po mesiaci, po dvoch. Ja som si to kedysi dávno pozeral, som sa nedostal k tomu, aby som sa zaregistroval, čiže ani neviem, či tam treba prísť prvýkrát osobne, alebo aký je to proces, ale ako inšpirácia určite si to pozrite na internete. Takže aj keď máte Android a nemáte nejakú špecializovanú čítačku, tak naozaj dá sa to robiť cez tú aplikáciu. A čo sa týka toho, ako tie čítačky fungujú, alebo aké zariadenia boli, tak áno, boli kedysi také tie priekopnícke. Neviem, Roman, ak si spomínaš, čo to bolo za čítačku, čo bola u nás na trhu kedysi.
No ja si pamätám, že bol nejaký Pocketbook a potom bol Telekom mal nejakú Digibook, alebo neviem presne, ako to volalo.
Divook, áno, áno. Hej,
to... Ale to podľa mňa, že malo to nejaký svoj systém. Ja teda viem, že keď som skúšal tie androidové čítačky, tak ako bolo to stále rovnako pomalé ako tradičné čítačky, takže nevidel som tam pridanú hodnotu. Možno, že tam bola lepšia podpora formátov, ale čítať si PDF-ko na Android čítačke s čiernobielým displejom s veľmi pomalými reakciami, no ten zážitok nebol úplne taký ideálny. A spomenul som čiernobielý displej. My tu máme na stole ten Pocketbook, ktorý má farebný displej a je to technológia elektronického atramentu, čiže aj táto technológia nejakým spôsobom ide ďalej. Mišo alebo Ondrej sa tu hlási, že ako to funguje, chalani, a ako je to povedzme s obrázkovými knihami. Ja som teda bol zvyknutý, že tie e-booky boli o tom, že tam bol len text, ale ako je to povedzme s ilustráciami alebo s tými obrázkami, že či si to už môžem pozerať na tých čítačkách knih.
No to je ten hlavný rozdiel medzi tým, keď človek používa klasický tablet a čítačku, aspoň z môjho pohľadu, lebo ja som túto čítačku našiel u nás v sklade asi po mesiaci, čo som ju nabíjal a stále bola zapnutá a stále funguje, ako keby sa ako nechumelilo. Takže tam je ten hlavný rozdiel, že keby som tam nechal akýkoľvek tablet s 10 000 mAh batériou, tak samozrejme, že po mesiaci ju budeme chvíľku preberať. Ten rozdiel je v tom, že ona nemusí byť taká rýchla, ten displej a ten e-ink, ktorá je tá technológia, tak ona má tú vlastnosť, že spotrebuje elektrickú energiu len vtedy, keď mením tú stranu, ale keď sa na ňu pozerám a nemením tú stranu, tak vtedy je tá spotreba minimálna, takmer nulová. To je vynikajúce pre čítačku elektronických kníh. Že máme farebnú verziu, to je fajn, ale treba z môjho pohľadu hneď povedať, že teda, že by to... Netečie to teda farbami, sú to také troška farby, dalo by sa povedať. Ilustrácie sú tam, to vidím. Tie elektronické knihy vo všeobecnosti nie sú založené, ak to nie sú encyklopédie, ako Mišo spomínal, že by to bolo zrovna premrštené s obrázkami. Je to skôr beletria, čo ja tak beriem. Takže na to sú tie elektronické čítačky. Dobre, a hlavný ten rozdiel s tým, že ako ja používam smartfón, že si teda občas niečo prečítam, tam je ten hlavný rozdiel v tom, že keď to budem na nejakej dlhej ceste 8 hodinovej čítať, tak jednoducho tam, kam prídem, tak bude vybitý ten mobil.
Keď hovoríme ináč o počítaní kníh na smartfóne, tak ja som si obľúbil jednu aplikáciu na telefóne, volá sa to, že Blinkist. Ja som o tom už aj viackrát písal na našom webe aj v našom magazíne a tam mi práve vyhovuje to, že nerád čítam dlhé knihy na telefóne, ale tieto Blinkisty sú tak robené, že je to hlavne teda literatúra faktu, kde sú nejakí ľudia v tej firme, ktorí čítajú literatúru faktu a potom urobia z toho ako keby taký výcud, taký referát, ktorý povedzme, že vieš si prečítať za nejakých 15-20 minút, čiže toto mi tak vyhovuje. To je aplikácia, ktorú rád používam na čítanie na telefóne, tak za jednu cestu električkou stihnem takýmto spôsobom prečítať jednu knihu, čiže to je pre mňa také OK čítanie, že na to nepotrebujem čítačku, ale naozaj niečo dlhšie už potom by som čítal buď v tlačenej forme alebo na čítačke.
Mňa zaujíma táto téma. Viem, že si o tejto aplikácii písal a je to teda skôr ako literatúra faktu alebo niečo naučné, hej? Lebo neviem si asi predstaviť nejakého Harry Pottera. Vicus išiel do školy, nič sa nenaučil, naučil, potom ho skúšali, niekoho zabil, niekoho napadol, vlastne koniec knihy. Asi toto nebude úplne na beletriu, ale skôr zaujíma ma, že či je toto cesta, ako čítať knihy alebo ako sa niečo naučiť, alebo či si nemal pocit z toho, že je to až moc taký vicus, lebo ak má kniha napríklad 200 strán, tak ich na niečo má. Ale niekto už môže povedať, že to je vata, ktorá ho v podstate nezaujíma. A tento systém ja som zatiaľ neskúšal, takže neviem, aký pocit by z toho človek mohol mať.
Sú knihy, ktoré som čítal aj v plnej verzii, ako keby, a potom aj v týchto blinkoch. A čo som si tak uvedomil, je jasné, že častokrát tie knihy literatúry faktu sú postavené na niektorých kľúčových informáciách, ktoré ti niekto môže povedať jednými dvoma vetami, ale ten autor tým spôsobom, ako vie pútavo písať, tak povedzme ťa to baví. A zároveň možno, že je tam aj nejaký ten motivačný faktor. Lebo dá sa povedať jednými dvoma vetami, že teda nemáš sa zdávať, aj keď sú okolnosti nepríjemné, hej, to ti viem takto povedať, ale potom ten autor tam vyťahne nejaké 3-4 historické príbehy o ľuďoch, ktorí boli úplne že vo veľkých problémoch, ako napríklad nejaký chlapík v Japonsku, ktorý žil 30 rokov v džungli, nejakým spôsobom prežíval a ten autor to vie ako iným spôsobom podať, aby ty si potom mal z toho taký pocitovo... že okej, akože možno ťa to trošku nabudí. Na druhej strane je sranda, keď takýmto spôsobom čítam viacero blinkov z jednej kategórie a potom vidíš úplne, že tí autori v podstate píšu stále o tom istom, len sa to nejakým spôsobom odlišuje a možno, že niekedy si len potrebujeme niektoré veci si tak pripomínať, ako fungujú a takýmto spôsobom si to vieš tak urýchli trošku. No. Ako je to častokrát o tých preferenciách každého človeka, že čo mu vyhovuje viacej, ale minimálne teda viac ma toto baví robiť, ako scrollovať na Facebooku alebo na Instagrame počas električky.
Je to každopádne tip pre ľudí, ktorí napríklad odkladajú možno nejaké čítanie kníh, alebo si stále povedia, že na toto ja nemám čas, tak vždy je to lepšie použiť niečo takéto, mať z toho potom naozaj nejaký zmysluplný výťah, niečo sa dozvedieť, ako vôbec nič nečítať. A samozrejme, že je to aplikované na knihy, u ktorých dáva zmysel, aby boli takouto formou urobené. No keď sa už bavíme o tých knihách, tak vlastne ešte na scénu prichádzajú audioknihy a to je úplne iný segment a to by sa dalo možno z časti prirovnať k tomu Blinkistu. Z časti nehovorím, že je to identické, lebo tu tiež môžeme naraziť na ten odpor, že čo je to za čítanie knih, veď to je o tom, že otvoriť si tú knihu, čítať, sústrediť sa na to, vidieť ten písaný text. A teraz proste to je ako učiteľka v škole, no snaží sa ju chvíľu počúvať, ale už si za chvíľu myšlienkami inde, že či sa dá držať pozornosť nad audioknihami napríklad.
No ja mám rád audioknihy, ale budeme mať špeciálneho hostia v tomto podcaste, bude to Ksenia, ktorá je najpovolenejšia osoba, čo sa týka audiokníh, ale zatiaľ poviem ja zo svojho hľadiska, že v čom sú audioknihy fajn a kde sa dajú dobre uplatniť a je to podľa mňa predovšetkým šoferovanie. Keď nepotrebuješ a ani nemôžeš jednoducho listovať počas toho, že šoferuješ v nejakej knihe, ani či už elektronickej alebo papierovej, nie je to možné urobiť z hľadiska bezpečnosti, ale môžeš počúvať. Rozdiel medzi klasickou knihou a elektronickou knihou je v tom, že ty si nemôžeš ten hlas predstavovať tak, ako ty to chceš, ale je ti ako keby daný, že takto hovorí tá osoba. Dobré sú české knihy, z môjho pohľadu, pretože ten dubbing je tam urobený veľmi profesionálne a veľmi dobre, to znie, lebo to veľmi závisí od toho, že aký je tam teda ten hlas, ako ho dokáže meniť a koľko osôb tam vystupuje. Keď si to ja pozriem, tak tá tlačená kniha, tam si môžeš všetko predstaviť, že ako tie osoby vyzerajú, ako hovoria, ale keď pozeráš film, tak si už nemôžeš predstaviť nič, lebo už sú ti dané tie postavy a už majú aj priradený hlas. Takže ten režisér, ten scenárista, alebo ten produkčný, alebo kto si, už dá ti tú predstavu, ako ten celý ten príbeh sa odohráva a nie je to možné si tak predstavovať. Nemáš toľko stupňov voľnosti, tak povediac, ako v prípade klasickej knihy. No a samozrejme, že na to je napojený celý obchod, takže predaj audiokníh na Slovensku je úplne v pohode. Existujú viaceré systémy, my máme teda istú spoluprácu s Audiolibrixom a dokonca viem, že máme na 3 mesiace členstvo, máme takúto súťaž, takže bude to na našom webe tačit.sk, takisto nájdete takúto súťaž aj na Facebooku. No a myslím, že je čas, aby sme privítali medzi nami Xeniu. Máme hostia najpovolanejšieho, aspoň môjho hľadiska, tak keby si mohla povedať, ako ty hodnotíš audioknihy.
Ďakujem pekne za slovo, zdravím všetkých chlapcov tu na po mojom boku, ale takisto aj poslucháčov. Všetci v redakcii vedia, že audioknihy sú mojou doménou a poviem to tak, že začala som s audioknihami ešte keď boli dokonca na CDčkách. Kedysi dávno, moja obľúbená kniha z tohto času sa volá Motor, to asi poznáte. Je to v češtine a je to naozaj výborné. Bolo to asi na 10 CDčkách, ktoré som si prehrávala do počítača a následne do mobilu, aby som to mohla počúvať, respektíve vtedy som používala, dokonca doteraz používam aj iPod Touch a naozaj bolo to dosť náročné tých 10 CD-čiek dostať do počítača. Trávila som pri tom dosť veľa času, ale následne ten zážitok bol úplne skvelý. My chodievame s rodinou lyžovať ďalej, ako je Slovensko, napríklad do Talianska alebo do Francúzska a vtedy to bolo naozaj výborné, že sme tú audioknihu mohli počúvať po ceste. Všetci to počúvali, netrebalo vymýšľať nejaké témy, o ktorých rozprávať a udržalo to pozornosť takú, že šofér nezaspával a dokonca sa nám stalo, že keď sme prišli na miesto, tak sme museli postať nejakých 5-10 minút, pokým sme dopočúvali kapitolu alebo dokonca pokým sa dokončila celá kniha. Občas sa nás známi, ktorí chodili s nami, tak pozerali na nás, že vy čo ste tam v tom aute sedeli tak dlho, hovorím, no tak potrebovali sme dopočúvať kapitolu. Z mojej skúsenosti je to, že dobre sa počúva hlavne beletria a tak ako Ondrej spomínal, je veľmi dôležité, kto to číta. Sú herci, ktorí sú dobrí napríklad aj v dabingu a čítajú knihu, lebo väčšinou je to tak, že tú knihu celú číta jeden človek. Bývajú dramatizácie, ktoré sú fajn, ale to už vlastne nie je ako keby čítanie tej danej knihy, ale už je to urobené ako rozhlasová hra. To je tiež super, ale väčšina audiokníh býva formou toho, že to číta jeden človek. A naozaj veľmi záleží od toho, kto to číta, pretože tam potom tá kniha môže byť zaujímavá, ale môže byť napríklad aj nudná len kvôli tomu, že ten človek jednoducho nevie tak čítať tú knihu, ako by sme možno očakávali. Ale musím povedať, že toto sa mi stálo možno raz, dvakrát, že by teda ten človek, ktorý číta, to čítal naozaj tak nezaujímavo, že by som tú knihu ani nedopočúvala.
Moja skúsenosť s audioknihami je taká, že ja potrebujem vidieť ten text a pri počúvaní sa neviem sústrediť na to, aby som teda neustále venoval pozornosť a dokázal všetko tak sprocesovať, ako keď čítam knihy, neviem teda, že či to je problém chlapov alebo žien, alebo teda, že čím to je dané. Mišo, ty máš možno akú skúsenosť?
Veľmi dobrú vec povedal Ondrej a naozaj som si to neuvedomil. Na audioknihe závisí naozaj záležito, kto ju číta a ten hlas. Čiže okamžite mizne moja interpretácia a počúvam naozaj len ten hlasový sprievod. Ja som mal zatiaľ možnosť počúvať knihy iba v českom jazyku, takže Xenia, tam ako sa vlastne tá situácia menila? Ak sme sa bavili kedysi o tom, že knihy, e-knihy boli kedysi, tu bolo ako šafranu, aspoň teda v slovenčine alebo v češtine, tak ako to bolo s audioknihami? Myslím, že tam ich bolo ešte menej, že kým sa to naozaj rozbehlo, tak to chvíľu trvalo.
Máš pravdu, ako som spomínala na začiatku, tie audioknihy boli naozaj na CD-čkách a ja som chodila po kníhkupectvách, lebo tam sa to kupovalo a vyslovene som prehľadávala tie kníhkupectvá, že kedy vyjde nejaká zase ďalšia audiokniha na tých CD-čkách. Postupne sa to zlepšovalo, ale tak ako hovoríš, väčšina kníh, hlavne zahraničných autorov, je narozprávaná v češtine, čiže je to načítané v češtine. Samozrejme slovenské knihy, ja mám rada detektívky, takže môjim obľúbeným autorom je Dominik Dán a napríklad jeho knihy čítaval Geisberg. Ten bol úplne úžasný, bohužiaľ teda už zomrel a jeho miesto teraz prebral herec Mňahončák. A musím povedať, že ten nie je až taký skvelý, ako bol Geisberg. Častokrát sa mi stáva, že väčšina zahraničných kníh je naozaj v tej češtine. Čiže tam mám taký pocit, ako keby sa tomu viacej venovali a prekladali, respektíve čítali texty v češtine. A keďže my na Slovensku sme zvyknutí na tú češtinu, tak potom tie spoločnosti asi nemajú potrebu to načítavať v slovenčine a jednoducho dajú na trh aj ku nám tú českú verziu, pretože možno, že je to nižšie náklady alebo čokoľvek. Ale tá čeština je fajn. Ja tomu rozumiem, neviem, ako potom možno, že nejakí mladší momentálne, ktorí sú napríklad 15-14 ročné deti, že či tomu rozumejú alebo nie. Hej, to je potom otázka, ale skorej na nich.
To áno, to môže byť dané aj veľkosťou toho trhu, že predsa len Česko je dvojnásobný trh ako my a môže byť pre nich aj jednoduchšie, keď majú nejaké partnerstvo, tak ono to bývalo kedysi aj so sci-fi knihami a povedzme knihami, ktoré boli určené pre určitý segment čitateľov, že častokrát aj na Slovensku sa predávali české verzie, pretože podľa mňa to české vydávať môže teda podpísať spoluprácu, že dobre, budeme to vydávať v Česku, budeme to vydávať na Slovensku, takže môže tým potom doplniť alebo získať ten potrebný počet kusov, aby to dávalo zmysel z biznisového hľadiska. Ja by som sa možno aj spýtal, Ksenia, ako ty teraz hodnotíš situáciu, čo sa týka služieb a týchto vecí, lebo hovorila si, kedy si kupovala na CD-čkách knihy, teraz vieme, že minimálne je tu nejaká služba Audiolibrix, ktorou máme aj súťaž na tačit.sk, takže ak chcete vyhrať trojmesačné členstvo, v rámci ktorého môžete získať 3 audioknihy, jednu audio knihu každý mesiac, tak choďte na tačit.sk a budeme na túto súťaž upozorňovať aj na Facebooku, ale okrem Audiolibrixu sú tu ešte nejaké ďalšie služby alebo aká je možnosť, keď niekto si chce kupovať, požičiavať alebo inak získať audioknihy.
Audiolibrix je teda, poviem to tak, môjim domovským prístavom, odtiaľ ja získavam väčšinu kníh a je dobre to, že ty si tú knihu môžeš v podstate, keď si ju kúpiš, tak ty sa môžeš rozhodnúť, že či si ju stiahneš kompletnú, či si ju stiahneš len po jednotlivých dieloch, ale alebo dokonca majú aplikáciu, kde ty si môžeš vlastne tú knihu počúvať. Samozrejme funguje všetko také, že teda, že napríklad kde skončíš, tak potom vieš začať a podobne. Ja to robívam tak, že si väčšinou knihu stiahnem a následne si ju dám do mobilu, aby som v podstate nebola závislá na tom, že či mám, ja neviem, mobilné dáta, signál a podobne, aby mi to náhodou nevypadávalo. Takže ja som možno, že taká trošku ešte staršia škola, ale viem, že veľa ľudí používa túto aplikáciu a samozrejme aj klasické knihkupectvá, ako je Martinus, Pantarej a podobne, majú audioknihy, hej, a funguje to podobným spôsobom, že ty si môžeš teda tú knihu stiahnuť ako celok, alebo si ju stiahuješ postupne po jednotlivých kapitolách. Je to na tebe. No, musím povedať, že tá situácia sa teda akože výrazne zmenila oproti tým CD-čkám, pretože kedysi mi trvalo 2-3 hodiny, pokým som tie dáta z tých CD-čiek dostala do toho počítača. Teraz viac menej na 2 kliky urobím to, že keď som si zaplatila knihu, respektíve ja využívam predplatné v Audiolibrixe presne o tom, že teda, že si môžeš jednu knihu mesačne stiahnuť zadarmo, respektíve platíš si členstvo, ale je to výrazne lacnejšie, ako keby si tie knihy kupoval samostatne. Takže na 2 kliky si tú knihu stiahnem a trvá to poznanie kratšie, ako keď som prehrávala tie CD-čka.
No ja by som k tomu ešte povedal, teda, aby sme kompletne hovorili, tak okrem Audiolibrixu existuje ešte napríklad Audiotéka a veľmi dobré je, že keď ja testujem auta, tak tieto služby sú v rámci aplikácií, ktoré sa zobrazujú aj cez Android Auto. Takže v aute je veľmi jednoduché, dokonca aj priamo počas jazdy zakúpiť a hneď si to okamžite vypočuť. Ešte čo sme hovorili o tej českej scéne a slovenskej scéne, myslím, že to trocha vyplýva aj z toho, že možno, že v dobe pred týmto zriadením, proste pred rokom 89, takmer všetko bolo dubované v rámci filmov v Prahe, takže tam vznikla obrovská dubbingová škola, vynikajúca s mnohými ľuďmi a ono sa to potom pretransformovalo trocha aj do tých audiokníh. Samozrejme, že je to dvojnásobný trh, je o niečo bohatší ten trh, ale je tam tá tradícia tvorby toho takého dubbingu je tam proste ďaleko dlhšia, ako je to na Slovensku.
Ako je to ináč s cenami tých audiokníh, lebo keď sme sa tu rozprávali, že dobré elektronické knihy by mali byť lacnejšie, lebo ich nemusíš tlačiť, tak audioknihy by z tohto hľadiska mohli byť, alebo by mali byť drahšie, lebo niekto to ešte musí načítať.
Myslím si, že tie ceny sa pohybujú okolo tých 10-12 eur na jednu audioknihu. Samozrejme, ako som spomínala, keď máš napríklad členstvo v tom Audiolibrixe, tak tá cena ťa vyjde podstatne nižšie. Na druhú stranu, tá distribúcia keď už to máš raz narozprávané, tak v podstate ty to môžeš pustiť pri minimálnych nákladoch. Hej, je to iné, ako keď tú knihu musíš vytlačiť. Čo samozrejme platia aj o e-knihách. Takže záleží tam aj dosť od toho, že aký štýl knihy to je. Ešte som chcela povedať, že počúvala som, teda mám zo pár kníh aj, ako si ty spomínal, literatúra faktu a skôr ide o knihy na osobnostný rozvoj. A tu musím povedať, že to počúvanie tých kníh je podstatne náročnejšie. Čiže napríklad to, keď som si pustila po ceste autom, tak som to musela po niekoľkých minútach vypnúť, pretože presne to, jak si hovoril, že vnímať to a teda naozaj ako keby to vstrebávať, bolo veľmi náročné a sústrediť sa ešte aj na cestu, bolo to unavujúce, takže som si v istom momente uvedomila, že Pane Bože, ty tu máš šoférovať, unavuje ťa to, tak radšej si zapni niečo iné, nejakú beletriu, ktorú nemusíš až tak vnímať a stačí len, keď to budeš počúvať a nevyčerpáva ťa to tak, ako napríklad tá literatúra faktu. Takže tam potom som začala uprednostňovať naozaj knihy papierové, pretože ja som není veľmi e-knihová, čiže čítať na čítačkách alebo v telefóne to ma nebaví, takže skorej ten papier alebo teda tá audiokniha.
A s týmto súvisí aj moja otázka, že patríš teda medzi skupinu tých ľudí, ktorí sa rozhodujú, že toto si kúpim v papieri, toto si chcem prečítať, ale toto si chcem vypočuť?
Určite áno. Mám knihy, ktoré čítam v papieri a sú to takisto aj beletria, ale aj teda literatúra faktu. Ja som taká, že tým, že mám dosť citlivé uši, tak nemôžem počúvať hudbu v slúchadlách. Čiže keď idem napríklad behať, prechádzať sa alebo šoferujem, tak vtedy uprednostňujem audioknihy. Hej, čiže počúvam vlastne tie audioknihy a berem to tak, že je to dobre využitie času, tak ako Ondrej spomínal na začiatku, že teda keď šoferujem, tak nemôžem čítať. Ale zároveň sa niečo napríklad nové dozviem a dokážem prečítať nejakú knihu takýmto spôsobom. Takže ako hovorím, tú literatúru faktu uprednostňujem v tlačenej forme a beletriu v tých audioknihách.
No, za seba môžem povedať, že ja som si vypočul takto v audioknihe životopis Alberta Einsteina. To bolo na Neverím Boha, to nemalo koniec. Ja si hovorím, Bože, to naozaj zaujímavé, ale to bolo tak dlhé, že no túto knihu by som, ja neviem, koľko mesiacov by mi trvalo, kým by som ju prečítal. Takže toto bola voľba, ako si napríklad toto vypočuť. A to isté mám aj so životopisom Steva Jobsa. Mám ho aj v audioknihe, aj v klasickej knihe. Tá kniha môže mať 300-400 strán, neviem presne, no je hrubá. A teraz zatiaľ som sa nedostal ani k jednému, tak ešte uvidím, pravdepodobne sa dostanem k tomu, že si to chcem prečítať. Ale ešte povedz jednu vec, tie audioknihy, už si to teda načrtla, bolo to kedysi na CD-čku, ja nepredpokladám, že by to niekto ešte išiel zháňať na CD-čku. Sú samozrejme všelijaké rozprávky pre deti na CD-čkách, možno na DVD-čkách. Ako vyzerá, čo je to vlastne audiokniha? To je teda jeden súbor, alebo hovorila si, že dá sa to stiahnuť po častiach. Koľko je tých súborov? Potrebuješ na to teda nejakú aplikáciu, už keď to kupuješ na Martinuse, potrebuješ Martinus aplikáciu, ak nejakú majú, alebo ti stačí MP3 prehrávač v mobile, alebo ako to vlastne funguje. Pôjdu potom tie skladby za radom, alebo sú nejako pomenované tie kapitoly?
Áno, kapitoly sú pomenované a v princípe stiahuješ MP3-ky, čiže máš to vo formáte MP3. Kapitoly sú pomenované, dokonca si stiahneš priamo s tým aj ako keby obálku tej knihy, ktorá sa ti zobrazuje potom napríklad v mobile. Môžeš to používať v aplikácii, ale ako som ja spomínala, ja to mám normálne v knižnici Medii v telefóne a nikdy som nemala problém s tým, že by sa mi pomiešali kapitoly, alebo pokiaľ si teda nastavíš prehrávanie, aby ti to išlo za sebou, tak sú pekne pomenované tak, aby to išlo. Záleží samozrejme od každej knihy, že či tam máš 240 kapitol kratších, alebo či máš 4 dlhšie kapitoly, to je naozaj už potom na tom, ako je postavená tá kniha. Ale väčšinou tých kapitol takej bežnej beletrii býva okolo 25-30, čiže je to na kratšie úseky ako keby rozdelené.
Možno ešte taká zaujímavosť, ak by si to mohla za seba odhadnúť, koľko audiokníh si ročne vypočuješ?
Fú, to je dobrá otázka.
Prvýkrát rátať.
Ročne koľko audiokníh vypočujem?
Hruba 10.
No, 20. Minimálne 12, keďže každý mesiac mám jednu audioknihu, ale občas to robím tak, že si ešte spolu s tou audioknihou aj nejako doplním. Takže by som povedala, že mi to tak vychádza 15 až 20 audiokníh na rok.
No dobre, takže myslím, že sa blížime k záveru. Témy kníh, audiokníh sme prebrali dostatočne. Ksenia, povedz ešte o aktuálnej súťaži, ktorú máme na našom webe.
Takže je to súťaž so spoločnosťou Audiolibrix, ktorú ja intenzívne využívam a v podstate ide o trojmesačné členstvo, kedy každý mesiac si môžete stiahnuť jednu knihu. Odporúčam hlavne tým ľuďom, ktorí by to chceli vyskúšať, ktorí nevedia ešte si predstaviť, ako môže fungovať audiokniha. Je to fajn. Prihláste sa do našej súťaže, nájdete ju na našom webe tačit.sk alebo aj cez náš facebookový profil.
Takže toto je už záver nášho podcastu. Ďakujem Kseni aj ostatným za vyčerpávajúce info. S týmto podcastom vás prevádzali a lúčia sa s vami Ksenia.
Ahojte.
Bol tu aj Roman.
Čaute.
Ondrej.
Čaute, ahojte.
A Mišo. Ahojte.